Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 22 июнь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавирус дагы 205 адамдан табылды жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды.
Акыркы 10 күндө каза болгондорго анализ жүргүздүк. Тилекке каршы алар өз алдынча дарылана берип, ооруканага оор абалда түшүп, 1-2 күндөн кийин эле каза болуп калышууда.
Беларусьта президенттикке талапкерлерди камактан бошотууну талап кылган жүздөгөн адам камакка алынды.
Президенттик шайлоодо Александр Лукашенкага атаандаш болуп жаткан Виктор Бабарико менен уулу Эдуард Бабарикага айып тагылып, сот чечими менен тергөө абагына камак алынды.
Памирден Атбашыга үй бүлөсү менен көчүп келген Абибулла Нурахун уулу дыйканчылыкты өздөштүрө баштады.
Катышкөнөн башка эмне айдаганбыз? Пияз. 5-6 пияз айдаганбыз, өстүдөй. Аны дем актынын үйрөнөбүз.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинди кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бүгүнкү күнгө карай дагы 205 кишиден коронавирус табылды. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов билдиргендей, алардын көбү баш калаада. 26 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды.
Медициналык кызматкерлердин арасында жуктургандардын саны 26 киши түздү. Анын ичинен Бишкек шаарынан 6, Чүй областынан 3, Ош шаарынан 2, Ош областынан 4, Баткөл областынан 2, Ысык Көл областынан 6, Нарын областынан 2, Талас областынан 1.
Жалпысынан COVID-19 диагнозу 582 медицина кызматкерине коюлган. Соңку бир суткада 3 киши оорудан көз жумуп 10 киши айыкты. Кыргызстанда 18 марттан бери илдетти жуктуруп алгандардын саны 3356 жетти. Алардын ичинен 40 адам каза болуп 2021 сакайды. Коронавирус жаңы аныкталгандардын арасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 22 кызматкери, 2 депутат, жогорку кеңештин 3 кызматкери, БШКнын 1 мүчөсү бар. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму болсо, акыркы бир күндүн ичинде коронавирус дагы 183 миңден ашык адамдан табылганын билдирди жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ага ылайык оору жугузуп алгандардын теңинен көбү, тактап айтканда 116 миңден ашыгы түндүк жана түштүк Америкага туура келет. Джон Хопкинс университетинин эсебинде өпкөнү сезгенткен вируска кабылгандардын жалпы саны дүйнө жүзү боюнча 9 миллионго чукулдап калды. 466 миңден көп бейтап көз жумду. Бразилияда акыркы бир күндө COVID-19 55 миңден көп адам жугузуп алганы аныкталды жана бул рекордтук чекке жетти. Бул өлкөдө мындай оорудан 50 миңдей киши көз жумду. АКШда соңку 24 сааттын ичинде илдет 36 миңден ашык кишиден табылды. Ал арада Түштүк Кореяда COVID-19 жугузуп алгандар көбөйө баштады. Ооруну көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлорунун башчысы Чон Йо Конгтун коронавирустун экинчи толкуну адистер болжолдогонун алдаганча эрте башталды.
저희가 2차 대유행을 얘기를 할 때는 아마 가을이나 겨울이 돼서 기온이
되는 Башында биз оорунун экинчи толкуну күзүндө же кышында күн сууктап, адамдар жабык жайларда көбүрөөк топтолгон маалда башталат окшойт деп. Борбор калаада оорунун биринчи толкуну февраль айынан мартка чейин болгон. Андан кийин илдеттин жайылышы басаңдаган. Азыр болсо май майрамдарынын негизинде башталган оорунун экинчи толкунун көрүп жатабыз.
2차 유행이 진행되고 있다라고 저희는 보고 있습니다.
Түштүк Кореяда коронавирусту 12,5 миңдей киши жугузуп алды, 280 бейтап көз жумду. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитети бүгүн маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 2-3 окуудан катары менен карап кабыл алды. Бул тууралуу комитеттин мүчөсү депутат Жанарбек Акаев билдирди. Ал өзү жана дагы бир депутат Дастан Бекешев мыйзам долбооруна каршы добуш беришкенин айтты. Гүлшат Асылбаева жана Айнур Осмонова иштеп чыккан мыйзам долбоордо интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Медиа Полис институту уюму мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деген билдирүү тараткан. Буга чейин Fact-Check KG порталы сөз болуп жаткан документтин басымдуу бөлүгү Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Сербияда парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына ылайык, президент Александр Вучичтин бийликтеги Сербия прогрессивдүү партиясы жеңди. Бюллетендердин 60% саналып бүткөн маалдагы санактарга ылайык, партия 61% айланасында добуш алды. Оңчул көз караштары менен белгилүү Вучич жеңгенин күчү эле жарыялап, биринчи жолу анын партиясы ушундай көп добуш алганын билдирди. Мен саясатка көп жылдардан бери аралашып жүрөм, бирок мындай учурду биринчи жолу башыман кечирип жатам. Бүгүн элдин эбегейси ишенимине ээ болдук. Көптөрү мындай ийгилик болууна ишенишкен да эмес. Деди Вучич. Экинчи орунда өнөктөшү социалисттик партия келди. Оппозиция шайлоону бойкоттоого чакырган. Сербия үчүн альянсына бириккен оппозициячыл саясатчылар пандемия маалында үгүт иштери адилеттүү жүргүзүлбөгөнүн билдиришкен. Кытайдан качкан этникалык казактар Кастер Мусахан уулу жана Мурагер Алим уулу бүгүн Семей шаарындагы абактан чыгышты. Адвокаты Лазат Ахатова алар 8 айдан ашуун убакыт камакта отуруп чыгышканын билдирди. Шинжаңдан качкан Мусахан уулу жана Алим уулу мамлекеттик чек арадан атайлап мыйзамсыз өткөн деп айыпталып, райондук сот январда ар бирин бир жылга кескен. Адвокаттын айтымында алардын башпаанек сураган качкын деген макамы эмки айда соңуна чыгууда. Алар былтыр октябрда Казак-Кытай чек арасынан өтүп Шинжаңдан Казакстандын Зайсан районуна барышкан. Алматыда пресс-конференция өткөрүп, Бейжин автономдуу районундагы мусулмандарга каршы куугунтуктап жатканын, алар ошол куугунтуктан качканын айтып беришкен. Кийин экөөнү кармап айып тагышкан, бирок сот Кытайга кайтаруу чечимин кабыл алган эмес. Активисттер аларды абактын жанында тосуп алууну пландашкан, бирок жабык жайдын жетекчилиги пандемия маалында эл көп топтолбосун деп белгиленген убакыттан мурун чыгарып жиберди. Коронавирустан улам 2020-21 окуу жылы кандай шартта башталары азырынча так эмес. Чечим кырдаалга жараша кабыл алынарын алдын ала божомол жоктугун саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов бүгүнкү брифингде айтты. Кыргызстанда мектептер, окуу жайлар март айынын ортосунда жабылып, апрелден баштап окутуу онлайн жүргүзүлгөн, сынактар да онлайн тапшырылып, окуу жылы ушундай аяктады.
Рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, видео, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу билип алыңыз. 23 июнда түнкүсүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жайт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын аймактарында, Чүй, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан чачын болот. Батыштан жел согуп турат. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 19 градуска чейин, күндүз 33 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарына түнкүсүн 22, күндүз 36 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын дуандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Чүй өрөөндө түнкүсүн 20 градуска чейин, ал эми күндүз 35 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3, -2, күндүз 11 градус күн жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт, жаан чачын болбойт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсө, Кыргызстанда 22 июнга карата коронавирус дагы 205 адамдан табылып, илдеттен 3 киши каза болду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Бийлик абал куруч экенин эскертип, коңгуроо кагып жатат. Саламаттык сактоо министрлиги жарандарда оорунун белгилери аныкталганда дароо дарыгерлерге кайрылууга чакырды. Себеби акыркы кезде үйдө өз алдынча дарыланып жата берип, өлүм менен аяктаган учурлар көбөйүп жатканы белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Өткөн бир суткада COVID-19 вирусу жаңы аныкталгандардын ичинен 82 адам Бишкек шаарына туура келет. Чүй облусунда 33, Ош шаарында 25, Ош облусунда 20, Нарында 19, Ысык Көлдө 10, Жалал Абадта 8, Таласта 6 жана Баткен облусунда 2 киши. Ошондой эле 3 адам каза болду. Алар Бишкектеги Кыргыз Түрк ооруканасы менен Талас аймактык ооруканасында дарыланып жаткан 68 жаштагы эркек жана аял киши. Дагы бири Нокен аймактык ооруканасында жаткан 60 жаштагы аял. Ошентип 22 июнга карата өлкөдө коронавирус 3356 адамга жугуп, алардын ичинен 40 киши каза болду жана илдетке чалдыккан 2021 бейтап оор карадан сакайып чыкты. Дүйшөмбү күнү Бишкекте өткөн басымсыз жыйынында саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал опурталдуу экенин дагы бир жолу кайталады. Ал вирустан көз жумгандар тууралуу сүйлөп жатып, илдетти жуктуруп алып, үйдө өз алдынча дарылануунун кооптуулугун эскертти.
Акыркы 10 күндө каза болгондорго анализ жүргүздүк. Тилекке каршы алар өз алдынча дарылана берип, ооруканага оор абалда түшүп, 1-2 күндөн кийин эле каза болуп калышууда. Себеби көпчүлүгүнүн кант диабети, жүрөк оорусу сыяктуу дарттары болгон. Ошондуктан өз алдынча дарыланып жата бербегиле. Кичине гана шек жаралса, ооруканага кайрылгыла.
Бейтаптардын көбөйүшү ансыз да араңжан кыргыз медицинасына чоң сыноо болду. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб ооруканалардын жүгүн жеңилдетиш үчүн вирус жуктургандарды дарылоо жол жобосун өзгөрткөнгө да туура келди. Штаб 16 июндан тартып илдетке чалдыгып, бирок оорунун белгилери байкалбаган бейтаптарды үйүндө кармоо чечимин кабыл алган. Ушул тапта абалы анча оор эмес 724 киши үй карантининде жатат. Коронавирус Жогорку Кеңештин 2 депутатынан жана аппараттын 3 кызматкеринен аныкталды. COVID-19 илдети коомдук телерадио корпорациясынын кызматкеринен да чыкты. 20 июнда Бишкектин мэри Азиз Сурахматовдун да вирус аныкталып дарыланып жатат. Эми эпидемиологиялык кырдаалды кантип көзөмөлдөш керек деген суроо кабыргасынан турат. Саламат сактоо тармагы боюнча эксперт Елена Баелинова Азаттыкка пикири менен бөлүштү.
Ар ким өз ден соолугуна кам көрүү болуп көрбөгөндөй маанилүү болуп турат. Анткени Кыргызстандын саламат сактоо тутуму мынчалык көп этапты кабыл алууга даяр эмес. Биз колдо бар мүмкүнчүлүктү пайдаланып, абалдан чыгуунун жолун карайлы. Ар бир ооруканада республикалык менеджерлер бар. Баары ошолордон көз каранды.
Штаб абалды көзөмөлгө алып, адамдардын байланышын азайтыш үчүн Бишкек шаарында ишемби күнү түштөн кийин жана жекшемби күнү толугу менен коомдук транспортту токтотуу чечимин кабыл алган. Мындан сырткары облустар аралык маршруттук автобуска чектөө киргизип, такси, жеке транспорт жана жүк ташуучу автоунаарга чектөө киргизилбей турганы кабарланган. Коронавирустун жайылышынын алдын алуу максатында Кыргызстанда 22 марттан тарта жалпы өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланган. 25 марттан тартып айрым оору күчөгөн аймактарга өзгөчө абал киргизилип, 1 майда кайра жоюлган. Учурда өлкөдө өзгөчө кырдаал режими күчүндө турат. Коомчулукта өзгөчө абал режиминде эл үйдө турганда бийлик оорунун жайылышын алдын алуу, мындан аркы кадамдар боюнча кандай ишти жасады деген суроону берип жатат. Кардиохирург профессор Калдарбек Абдраманов ал учурда көзгө көрүнөрлүк жумуш болбогонун билдирди.
Буга чейин бир мындай атайын бир план болгон мен көзүм жетпейт. Ай, биз жазып айтып аттык, башка адистер бар деп айтып аттым. Мына даярдык кылыш керек.
Ал эми мурдагы саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев элди санитарлык талаптарды так сактоого чакырып, дүрбөлөңгө түшпөш керек деди.
Колуңду куушурбай, тең бул пандемиядан чыгып кетүүгө аракет кылышыбыз керек. Анткени кечээ 192 эле бүгүн 205 болуп калды деп сан боюнча өзгөртүп. Эгер санга келгенде биз мунун баш аягын таппай калдык.
19 июнда коопсуздук кеңеш өлкөнүн учурдагы эпидемиологиялык абалын карап чыгып, бир катар чечимдерди кабыл алды. Жыйында саламат сактоо министрлигинен жана коронавирус илдетинин жайылышына жол бербөгө жооптуу органдардын жергиликтүү бийликтердин иши жетишсиз деп табылды. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда акыркы бир жуманын ичинде вируска чалдыккандардын саны кескин көбөйүп, 118 ыкчам номуруна кайрылып, ага жооп ала алганда нааразы болгондор көбөйдү. Өкмөт уюштурган бул номур калкты тейлөөдө эмнеге толук иштей албай жатат? Анда кимдер иштейт? Бактыгүл Чыныбаева бул суроого жооп издеди.
Саясаттануучу, адам укугу боюнча Борбор Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусу Сания Токтогазиева. Жолдошу экөө 4-5 күндөн бери дене табы көтөрүлүп, жыт сезбей, жөтөлүп, коронавирус илдетинин бардык белгилери байкалууда. Бирок жардам алуу үчүн 118 номуруна көбүрөт чалып, жооп ала албай кыйналып жатышат.
Заявление мы оставили, они приняли, когда вот 3 дня назад, говорили, направят.
Биз 118 номуруна 3 күн мурда кайрылып, оорунун белгилерин айтып, мобилдик топту жөөрүсүн өтүнгөнбүз. Азыркыга чейин күтүп отурабыз. Бирок алар бизге кайрылгандар абдан көп болуп, жетишпей жаткан айтышкан. Бригада келип, бизден тест алса деле, анын жыйынтыгын 4 күндөй күтөсүңөр деген. Азырынча үйдөн чыкпай, эч ким менен байланышпай тургула деп кеңеш айтышты. Биз мына 3 күндөн бери аларды күтүп, чыкпай отурабыз. Абалыбыз начарлап кетсе, тез жардам чакыргыла дешти.
А так, еще что сказали, если состояние ухудшится, болсо, тогда можно скорую вызвать.
118 кыска номери 18 мартта Кыргызстанда алгачкы коронавирус бетаптары катталган эле уюштурулуп башталган. Өкмөттүн демилгеси менен түзүлгөн жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу бул номер 6 апрелден тарта ооруга чалдыккандарга аралыктан кеңеш берүү, вирустун белгиси байкалгандарды аныктоо, андан соң мобилдик топторго билдирүү максатында 6 линия менен толук кандуу ишке кирген. Азыркы тапта Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаменти 6, үй бүлөлүк дарыгерлер 9-8 линияны иштетүүдө. 22-июндан тарта 24 саат иштөө тартибине өтүштү. Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаментинин жетекчиси Бактыгүл Исмаилова вируска байланышы жок эле телефон чалуулар көп болгондуктан алардын иши тоскоолдукка учурап жатканын айтат.
У нас очень много чужих звонков. Скажите,
границы. Бизге ооруга тиешеси жок эле телефон чалуулар көп болуп жатат. Чек аралар ачылдыбы? Ысык көлгө барсак болобу? Тесттин жыйынтыгын кайдан алабыз? Кайдан акы төлөп тест жасатсак болот деген сыяктуу. Сурап билүү номурунда эле көрүшүүдө. Ушундан улам тынымсыз чалуулардан линиябыз бошобой, эл нааразы. Биз элге кеңеш берүү менен гана чектеле алабыз. Эч кимге буйрук бере албайбыз.
Как у нас вирусная инфекция как проходит, да?
Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ординатору Айжамал Жусупова ачылгандан бери бул линияда ыктыярчы болуп иштеп жатат. Ал акыркы күндөрү мобилдик бригадалар бетаптарга барганга жетишпей, ооруларды ооруканага жаткыруудан кыйналгандар көбөйгөнүн айтып, элден тил укса да эми бул ишин таштап кетпестигин билдирди.
Азыркы учурда аябай температурасы барлар, бир эле симптомо барлар көп болуп атат да. Мисалы температурам 37 болуп эле мен коронавируска анализ тапшырам деп атат, срочно жибергиле деп урушкан адамдар көп да биз мененчи. Карантин учурунда биздин жумуштарыбызды жаап койду деп баарыбыздын карантинге жибердик да. И ошондуктан бул жерде вакансия болгондуктан карантин учурунда бизге интересно болду да иштеп көргөнгөчү эл мененчи. Башында билген эмеспиз эмне линия экенин, эмне үчүн экен. Просто группа ординаторов дегендерге бизге жатканда доброволецтер керек болуп атат депчи. Анан ошондо келип, анан кийин сразу эле ошол күнү эле баштап, ошол күнү эле бизге түшүндүрүшкөн да.
Ыкчам линияны ачуу, иштетүү жоопкерчилиги мамлекетте болсо да, анын техникалык жабдылышын, иштөө алгоритмин эл аралык донорлор каржылашууда. Сорос Кыргызстан фонду менен Швейцария элчилигинин өнүктүрүү долбоору бул номурдун иштөөсүнө керектүү техникалык камсыздоону июнь айында токтотмок. Бирок ага карабай эми долбоорду июлга чейин созуу пландалууда. Сорос Кыргызстан фондунун саламаттык боюнча координатору Айбек Мухамбетовдун айтымында 118-ди эффективдүү иштетүү үчүн өкмөт каражат аябай, мобилдик топторду да көбөйткөнү дурус.
Ыкчам линиянын таасирдүү иштөөсү мамлекеттик мааниге ээ маселе болушу керек. Бул багытта ресурстарды аябай каржылоо толук кандуу жүрсө жакшы болмок. Ыкчам линияга 50 кишини отургузуп, элдин баарына жооп бердирип койгон күндө да вирусту текшерген мобилдик топтор жетишсиз болсо, элдин саламаттыгына эч кандай пайдасы тийбейт. Азыр Бишкек боюнча 20-25 эле мобилдик топ иштеп жатат. Алар кеминде 40 же 50 болсо, анан шаарга толук жетишип, калктын талабын аткара алат да.
Премьер-министр Кубатбек Боронов 21 июнда республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экенин айтты. Өкмөт башчы өлкөдө абал начарлап кетүү ыктымалдыгына даяр болуп, тез жардамдын санын көбөйтүү зарылдыгын дагы белгиледи. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндө дагы 205 кишиден коронавирус табылды. Дүйнө жүзүндө акыркы бир сутканын аралыгында коронавируска кабылгандар 183 миңден ашык адамга көбөйдү. Жогорку кеңештин комитети маалыматты манипуляция жөнүндөгү мыйзам долбоорун 2-3 окууда катары менен карап кабыл алды. Сербияда парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына караганда Александр Вучичтин бийликтеги Сербия прогрессивдүү партиясы жеңди. Кытайдан качкан этникалык казактар Кастар Мусанхалдын уулу менен мурагер Алим уулу Семей шаарындагы абактан чыгарылды. Турубузду улантабыз. Минскиде президенттикке талапкерлерди камактан бошотууну, аларды куугунтуктоону токтотууну талап кылып көчөгө чыккан жүздөгөн адамдар камалды. Бийликтеги Александр Лукашенко Беларусьта майданды токтотуп калганын айтып жатат. Бир катар шаарларда Лукашенконун бийлигине каршы акциялар өттү. Улам жатат, Лаза Жэнбек кызы кененирээк баяндайт.
Президенттік шайлоодо Александр Лукашенкага атаандаш болуп жаткан Виктор Бабарика менен уулу Эдуард Бабарикага айып тагылып, сот чечими менен тергөө абагына камак алынды. Ата-балага козголгон кылмыш ишинин чоо жайы айтылган жок. Адвокаты маалымат таратпоо тууралуу кагазга кол коюп бергенин жүйө келтирип, журналисттерге маалымат берүүдөн баш тарткан. Беларусьта 9 августта өтө турган президенттик шайлоодо Лукашенкага башка атаандаш болуп жаткан Виктор Бабарика 18 июнда Минскте кармалган. Бир апта мурун Бабарика мурда жетектеген Белгазпромбанктын мурунку жана учурдагы 15 кызматкери кармалган. Мамлекеттик органдар Бабарика чет жака акча чыгарган мыйзамга каршы ишмердикти башкарган деп айыптап жатат.
Та моя деятельность, которая проходила на посту.
Бел Газпромбанкты башкарып турган 20 жылдын ичинде менин ишмердигимди текшертүү боюнча эч кимде эч кандай суроо жаралган эмес. Бел Газпромбанк эл аралык аудиттен, Беларусьтук аудиттен өтүп турган. Анын ишмердигин акционерлердин ревизорлору да текшерип көзөмөлдөп турган.
Он подвергался действиям и анализу со стороны ревизионных компаний наших акционеров.
Камакка байланыштуу экс-банкир 19 июнда 100 000 адамдын колун тапшырып, президенттикке талапкер катары расмий каттоодон өтө албай калган. Бабариконун шайлоо штабынын банктагы эсеби менен аны колдогон демилгечи топтун мүчөлөрү да кармалган. Бирок бул кезде бийликтен Бабариконун бошотулушун талап кылган петицияга андан көп адам кошулду. Демилгечи топ талапкерди колдоп 500 000 адам чогулганын айтат.
Мы не просто хотим честных выборов, мы просто хотим честную страну, честную власть.
Биз таза, адилеттүү шайлоонун өтүшүн каалайбыз. Биз таза өлкөнү, адилеттүү бийликти, чынчыл адамдарды каалайбыз. Чынында биз тандаган адамдар өлкөнү башкаруусун каалайбыз.
Просто хотим, чтобы нами руководили те, кого мы на самом деле выбираем.
Европа биримдиги Беларусь бийлигинен Бабарикону уулу менен тез арада бошотууну талап кылып, алардын адилеттүү тергөө менен сотко укугун камсыздоого чакырды. Беларусьта шайлоо алдында президенттикке дагы бир талапкер Светлана Тихановскаянын басма сөз катчысы камакка алынган. Ага чейин күйөөсү жана демилгечи тобунун башчысы Сергей Тихановский кармалып, 9 адам менен кошо коомдук тартипти одоно бузуу беренеси боюнча айып тагылган. Президенттикке талапкерлигин көрсөтүп жаткандардын камакка алынышына каршы беларустар бир катар шаарларда тилектештик акцияларына чыгып, алардын бошотулушун талап кылып жатышат. Өткөн жума күнү Минскте пикетке чыккан 100 адам, ишембиде 270 киши кармалганы белгилүү болду. Бийликтеги Александр Лукашенко өлкөнү эч кимге бербес деген, Беларусьта майданды токтотуп калганын айтып жатат.
Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае.
Силер түшүнүшүңөр керек. Баш мыйзамга ылайык, президент катары, бул көз карансыз мамлекетти түптөгөн адам катары эч качан бул өлкөнү талкалоого жол бербейм. Муну силер башкалар да түшүнүшү керек. Беларусь суверендүү, көз карандысыз. Муну сакташ үчүн мага эмнеге турбасын, мен бардыгына барам.
И на сохранение этой страны. Я пойду, чего бы мне это не стоит.
Лукашенко бул өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып, 6-чы ирет шайлоого аттанганы турат. Анын маалында бир дагы президенттик жана парламенттик шайлоо эл аралык байкоочулар тарабынан эркин жана адилеттүү өткөрүлдү деп таанылган эмес. Азат Жанбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Тажикстанда бийликке таарынган тургун Рудаки райондук администрациясынын алдында уксуз ичип каза болду. Маркумдун таарынычына анын үй бүлөсү жөлөк пул алуучулардын тизмесинен чыгарылып калганына себеп болгон айтылууда. Жергиликтүү бийлик болсо Аскаровдун психикалык саламаттыгы начар болчу дешет. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Таджикстандын Рудаки районунун тургуну 47 жаштагы Абдугапар Аскаров 16 июнда райондук администрациянын жанында уксуз ичип жанын кыйды. Маркумдун туугандары Аскаров турмуштун кыйынчылыктарына туруштук бере албай калды дешет. Маркумдун тааныштарынын биринин айтымында ал бийликке абдан нааразы болуп жүргөн.
Орусияда иштеп жүрүп, былтыр кайтып келген эле. Ошондон бери эч жерде иштебей жүргөн. Абдугапар өкмөттөн жөлөк пул алуу үчүн чуркап жүрдү. Бирок анын суранычын эч ким канааттандырган жок. Ошондон улам бийликтин кайдыгерлигине абдан нааразы болуп жүргөн.
Буга чейин Аскаровдун үй бүлөсү мамлекеттен жылына 400 сомони жөлөк пул алчу. Бирок бийлик анын үй бүлөсүн жөлөк пул алуучулардын тизмесинен быйыл сызып салган болчу. А Рудаки райондук администрация башчысынын орун басары Ферус Камалзада Аскаров жөлөк пул маселеси менен аларга эч качан кайрылбаганын айтат.
Окуя болгон учурда биз жыйналышта отурганбыз. Ал тууралуу бизге кароолдордун бири билдирди. Биз тез жардам кызматын чакырдык. Андан башка эч нерсе билбейбиз. Ал мындан 1 жыл мурун уулун жүрүм туруму начар балдардын мектеп интернатына орноштурууну суранып кайрылган. Анын суранычы орундалган. Жөлөк пул боюнча бизге эч качан кайрылган эмес. Негизи анын психикалык саламаттыгы жакшы эмес болчу.
Бирок маркумдун бир тууганы Ибрагим Аскаров агасы жөндөн жөнөлө өзүн өзү өлтүрүп салгыдай оорулуу болбогонун айтат.
Ал депрессияда жүргөн. Былтыр Орусияда оор депрессияга түшүп, Москвада дарыланып чыккан. Ал өзүнүн аракеттерин көзөмөлдөй алчу.
Абдыгапар Аскаровдун зайыбы Мавлюда Жураева болсо, ал күнү жолдошу баласын камактан бошотуп келүү үчүн райондун борборуна кеткенин айтат. Көрсө андан мурдараак анын баласы уурулукка айыпталып кармалган экен.
Балаңар уурулукка айыпталып жаткан үчүн 6 жылга кесилиши мүмкүн дешти. Ал күнү күйөөм райондун борборуна барарын айтты. Мен көйнөк тигип тапкан 20 сомон акчам дагы бердим. Андан көп өтпөй мага чалышып, күйөөң оор абалда ооруканада жатат деп кабарлашты.
Аскаров аялынан алган 20 самониге дарыканадан уксус кислотасын сатып алганы белгилүү болду. Көлөрдүн айтымында маркум уксусту райондук администрациянын алдына келип ичкен. Рудаке райондук ооруканасынын дарыгерлеринин биринин айтымында Аскаровтан аны сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Андан мурдараак 6 июнда Тажикстандын Куляб шаарынын 62 жаштагы тургуну Зариф Абдуллаев да каржы башкармалыгынын жанында өзүн өзү бензин чачып өрттөгөн эле. Ал ишкердик менен алектенчү. Кулябтагы бир нече бала бакчаны нан менен камсыздачу. Ишкердин өзүнө өзү кол салуусуна Куляб шаардык каржы башкармалыгы анын 2000 доллар акысын 2 жылдан бери бербей келгени себеп болгон. Ишкердин денеси 90% күйүп калгандыктан ооруканада 2 күн жатып жан берген. Статистикалык маалыматтарга караганда Тажикстанда бир жылда 675 адам өзүн өзү кол салат. Алардын жарымынан көбү аялдар. Адрес Саков, Азаттык.
Абибилла Нурахун улу Ооганстандын Памир аймагынан Атбашыга үй бүлөсү менен көчүп келген. Учурда ал жаңыча жашоого көнүп, дыйканчылыкта акырындык менен өзү өсүрө баштады. Аялы дагы кол өнөрчүлүк менен киреше табууну көздөп турат. Айылдаштары болсо аларга жаңы там салып берели дешет. Памирлик бул үй бүлөнүн турмуш тиричилиги тууралуу кененирээк Касым Рахманкулу айтып берет.
Абибулла быйыл огородуна картошка айдады. Учурда ал дыйканчылыктын түйшүгүн тартып, картошкасын сугаруу, отоо жана түптөө менен алек. Мал чарбачылык менен гана алышкан, шарты катаал Оогонстандын Памиринен Атбашы районунун Терексуу айылына көчүп келген Абибулла дыйканчылыкты быйыл эле өздөштүрө баштады. Аны картошка айдоо сыяктуу турмуш тиричиликке ошол айылдын тургундары үйрөттү. Абибулла быйыл түшүм жакшы болсо, сатып пайда көрсөм деген үмүттө турат.
Үйрөнүп калдым. Картошкадан башка эмне айдаганбыз? Пияз. Пияз, 5-6 пияз, 5-6 пияз айдаганбыз. Өстүдөй. Ал аны дем акынын үйрөнөбүз. Ана сабыз мабыз айдасак үйрөнгүдөйбүз. Сабыз мабыз да көрүп жүрөбүз. Ошол эле маш картошкадан пай болгон эле. Атасын жылгызай, суу койгузай. Ошол эле болду. Бар анан ашыкча болсо сатсам, акча кылсам, өзүмдөн ашты жеген анасы. Деп отурам, Ажибек койду, рахмат, Алла ыраазы болсун. Ашыкча Ашат менен деле ашат, мен баарын жейтин. Шубасы бир тонна, эки тонна жейтин.
Абибулла сыртта дыйканчылык иштери менен жүргөндө аялы Калима үйдө жөн отурган жери жок. Атка жабдуу тигип өз иши менен алек. Калиманын эмгектерине азырынча кардар табыла элек, бирок антсе да ал колдо бар чүпүрөктөрүн колдонуп, кол эмгегин чогултуп койсом деген тилекте турат. Ал күйөөсү менен кеңешип, айылдан 3000 сомго кийим тигүүчү машине сатып алган.
Таңда ушундай ат жабы жасайбыз, өрмөк согобуз, төшөк кылабыз. Топос салып жүр анан бир. Тияктан деле салып жатабыз, уй салайбыз, сөлөрмөгүбүз согобуз. Сапамдак түшүп кылып жүрөсүн.
Ооганстандын Памиринен туулу өскөн Абибулла Атбашыга 2018 жылдын башында көчүп келген. Анын 4 уул, 1 кызы бар. 2 баласы мектепте окуйт. Жаңы турмушка алар бат эле көнүп кетишти. Абибулла балдарым Кыргызстандан билим алып, кесипке ээ болушса, айрыкча медицина тармагынан кыйналган Памир элине кайра барып кызмат кылса деген тилеги бар.
Памирде караса, памирде доктор жок, башка жок. Деп жогу максатка келген да. Билим алса, акчаны көрсө, жамандык көрсө деп. Памирде да мына бул аял көчөлүп көбөдө каза болот. Бала да көп турбайт. Ана ошондой болсо деп келген мына. Насип Алланы дейт. Алла насип.
Абибулла дыйканчылыктан тышкары бирин серин мал да курап алган экен. Учурда 10 чакты эчкини тоого айдаганын айтты. Малды Абибуллага жашап жаткан тамдын ээси Рахат Карыбеков берген экен.
Булар дагы биздин элибизге көнө алган жок биринчи. Башында көнө албады. Анан элибиз дагы буларда мындай кооптонубураак, бул кандай немелер болду экен деген сыяктуу бир мындай бираз кооптонуп болушту алар деле. А бирок бир эки айдан кийин эле аралашып, жакшы кадимкидей чайга чакырышып, бирин бири. Булардын өзү салты баягы эле биздин эле кыргыздын эле толук мурунку кыргыздын салты экен да. Анан ошол тескерисинче бизге жакшы болуп атат булардын келиши. Булар келгенден бери ошол тети мурунку унутулуп бараткан салттарыбыз, санааларыбыз, ошолорду буларды көргөндө эскерилип жакшы болуп атат. Аралашып элибиз менен ынтымакта жашап атышат. Айыл менен кадимкидей айыл болуп калды. жакшы кадимкидей эле ушул камыр жумур болуп аралашып кетишти булар.
Учурда айылдагы демөөрчүлөрдүн эсебинен бул бүлөгө өзүнчө там салып берүү демилгеси көтөрүлүп жаткан экен. Ал ишке ашып калса, күз айлары менен Абибулла менчик турактуу болуп калышы мүмкүн. 2017 жылдан бери Ооганстандын Памир тоолорун байырлап калган кыргыздардын 3 тобу келген. Алардын айрымдары 2018 жылы Ооганстанга кайра жөнөп кеткен. Учурда 9 үй бүлө Нарын облусунда жашап жатат. Өкмөт памирлик ар бир үй бүлөгө батир акысы жана башка чыгымдар үчүн айына 6000 сомдон берип турат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, ушун менен жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.